Στη σημερινή Ευαγγελική περικοπή, αγαπητοί μου προσκυνητέ, μας παρουσιάζεται κατά το λιγότερο ή περισσότερο ο κανόνας της ευκταίας προσωπικής μας και κοινωνικής μας συμπεριφοράς, δηλαδή πώς πρέπει να συμπεριφερόμεθα. Και αρχίζει λέγοντας ο Χριστός: «Όπως θέλετε να κάνουν οι άλλοι σε εσάς, όπως ακριβώς θέλετε οι άλλοι να σας κάνουν, έτσι ακριβώς το ίδιο να κάνετε και εσείς τους άλλους». Επί παραδείγματι, θέλουμε οι άλλοι να μας αγαπούν, το ίδιο να κάνουμε και εμείς. Θέλουμε οι άλλοι να μας ανέχονται, το ίδιο ακριβώς να κάνουμε, και μάλιστα εμείς πρώτοι να κάνουμε το πρώτο βήμα προς αυτές τις κατευθύνσεις που αναφέραμε δύο περιπτώσεις παραδειγματικά. Μας θυμίζουν, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτά τα λόγια του Χριστού, μας θυμίζουν τον χρυσό κανόνα της θύραθεν, δηλαδή της εξωχριστιανικής λεγόμενης ηθικής, η οποία έλεγε και λέγει τα εξής: «Ο σι μισείς, ετέρω μη ποιήσεις». Αυτό δηλαδή ακριβώς το οποίο εσύ μισείς, εσύ απεχθάνεσαι, αυτό ακριβώς να μην το κάνεις σε κανέναν άλλον άνθρωπο. Δηλαδή όλοι αυτοί οι φιλόσοφοι, μας λένε τι τι δεν πρέπει να κάνουμε στους άλλους. Αυτό, ψάξτε όλους τους φιλοσόφους όλων των εποχών και περιοχών και θα δείτε ότι μέχρι εκεί φτάνουν να πούν: «Ο σι μισείς, ετέρω μη ποιήσεις», καλά και πνευματικό παραπάνω. Αλλά αυτό το οποίο αναφέρει η θύραθεν, όπως είπαμε, φιλοσοφία και εξωχριστιανική ηθική, δεν είναι ολοκληρωμένο, δεν επαρκεί μάλλον για μια ολοκληρωμένα σωστή κοινωνική ζωή. Δηλαδή δεν φτάνει αυτό. Διότι κάτι τέτοια τα οποία έλεγαν οι λεγόμενοι στοικοί φιλόσοφοι και άλλοι, και οι βουδιστές τα έλεγαν και τα λένε έως και τη σήμερον, τελικά τους ανθρώπους δεν καταφέρουν παρά να τους καταντούν σαν αγρίμια, ας το πούμε έτσι, τα οποία αυτά αγρίμια είναι άσφαιρα, είναι ακίνδυνα μάλλον. Δηλαδή οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα σημείο που ναι μεν υπάρχουν μεταξύ τους και απλώς δεν βλάπτει ο ένας τον άλλον. Ο Χριστός όμως πρώτος στην ιστορία μπαίνει στο πρόβλημα των λεγόμενων διαπροσωπικών σχέσεων, όχι αρνητικά όπως έκαναν και κάνουν οι φιλόσοφοι, αλλά θετικά ολοκληρωμένα λέγοντας: «Όπως θέλετε να κάνουν σε εσάς οι άλλοι, έτσι ακριβώς να κάνετε και εσείς το ίδιο», και όπως ήδη προαναφέραμε, εμείς να κάνουμε το πρώτο βήμα σε αυτή την κατεύθυνση χωρίς να περιμένουμε ανταπόδοση. Αν εμείς όλοι μας κάναμε αυτό το πρώτο βήμα, τότε σίγουρα η κοινωνία θα ήταν ασυγκρίτως πολύ καλύτερη σε όλα τα επίπεδα. Τώρα, ο Άγιος Κύριλλος, ο Πατριάρχης Αλεξανδρίας, παρατηρεί ότι ο Χριστός παίρνει ως πρώτο κριτήριο του τι πρέπει να κάνουμε στους άλλους, τι παίρνει ο Χριστός σαν κριτήριο. Παίρνει την έμφυτη τάση, παίρνει τον έμφυτο νόμο της δικής μας φιλαυτίας που όλοι μας εκατασκευής έχουμε, αλλά παίρνει ως κριτήριο την, ας το πούμε έτσι, την νομική, την ωφέλιμη μάλλον καλύτερα φιλαυτία μας. Προσέχουμε τον εαυτό μας για να μην πάθει κάτι η υγεία μας. Είναι μια υγιής φιλαυτία αυτή. Ή αυτό το οποίο λέμε: «Θέλω να σώσω την ψυχή μου». Είναι μια σωστή έκφραση αυτής της ωφέλιμης φιλαυτίας. Αυτό άλλωστε συμπίπτει και με το αγαπήσεις των πλησίων σου ως εαυτόν, όπως λέγει ο Χριστός σε άλλη βέβαια συνάφεια, δηλαδή όσο αγαπάς τον εαυτό σου, εκατασκευής αγαπάς τον εαυτό σου, άλλο τόσο πρέπει να αγαπούμε και τους άλλους. Όπως περιποιούμαστε τον εαυτό μας, έτσι πρέπει να περιποιούμαστε ακριβώς το ίδιο και τους άλλους. Βέβαια, στη συνέχεια τώρα ο Χριστός, ξεκινώντας έχοντας ως αφετηρία αυτό το πρώτο σκαλοπάτι που είναι έμφυτο μέσα μας, προχωρεί πιο πέρα, μας ανεβάζει πιο ψηλά, καταλήγοντας και λέγοντας το αγαπάτε τους εχθρούς ημών, να αγαπάτε από την ψυχή σας αυτούς οι οποίοι με τον α ή β τρόπο, εμφανώς ή αφανώς κλπ. Κλπ. Σας επιβουλεύονται. Αλλά και αυτό από το οποίο ξεκινά, έχει ως αφετηρία, έχει ως κατώτερο σκαλί ο Χριστός. Το χαμηλότερο σκαλί λοιπόν του Χριστού τι είναι, όπως ήδη προαναφέραμε, είναι ανώτερο από το ανώτερο τώρα σκαλί της εξωχριστιανικής ή όπως αλλιώς λέγεται της θύραθεν φιλοσοφίας και κοινωνιολογίας και ούτω καθεξής, που όπως είπαμε είναι το όσοι μισείς, αυτό το οποίο εσύ απεχθάνεσαι, αυτό να μην το κάνεις στους άλλους. Βέβαια στο σημείο αυτό κάνει μια πάρα πολύ εύστοχη παρατήρηση ο Θεοφύλακτος Βουλγαρίας, ο οποίος λέγει ότι η κοινή ηθική, ο λεγόμενος χρυσός κανόνας, ουσιαστικά βρίσκεται κάτω από το έμφυτο, από το φυσικό νόμο της αδιάφθορης φυσικά ανθρώπινης ψυχής και φύσεως. Διότι αγαπητοί μου αδελφοί, τελικά ο άνθρωπος δεν πλάστηκε απλώς για να μην κάνει κακό, αυτό δεν αρκεί, αυτό δεν εξαντλεί το είναι του ανθρώπου εκατασκευής, αλλά γιατί πλάστηκε ο άνθρωπος, πλάστηκε για να αγαπά τον οποιοδήποτε άνθρωπο. Και όταν ο άνθρωπος, όπως ο σύγχρονος άνθρωπος, δεν μπορεί, του είναι αδιανόητο να αγαπήσει εξ ψυχής τον άλλον άνθρωπο, τότε έχει διεφθαρεί το βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Αυτό είναι μια από τις τραγωδίες του σύγχρονου ανθρώπου, ότι δεν μπορεί να αγαπά και έτσι δεν μπορεί να είναι ευτυχής, όχι στην άλλη ζωή μόνο, αλλά ευτυχής και σε αυτή τη ζωή. Δεν μπορεί ο σύγχρονος άνθρωπος, επειδή δεν μπορεί να αγαπά, δεν μπορεί ουσιαστικά να χαρεί τίποτε από αυτή τη ζωή, όσο κι αν απολαμβάνει, όσο κι αν εφευρίσκει διάφορα πράγματα, τελικά τίποτε στο βάθος δεν μπορεί να χαρεί. Γι' αυτό και βλέπουμε ψυχοπάθειες, αυτοκτονίες, μελαγχολίες και άλλα ποικίλα αδιέξοδα σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις μορφές των αδιεξόδων αυτών, κοινή ομολογία όλων. Ώστε συμπερασματικά ο κολοφώνας, ας το πούμε έτσι, ο λεγόμενος χρυσός κανόνας της κοινής ηθικής των διαφόρων φιλοσόφων, τι βρίσκεται κατώτερα από τον έμφυτο, από τον εκατασκευής φυσικό νόμο του ανθρώπου. Και αυτό φυσικά είναι ένα μεγάλο άσχημο κατάντημα, είναι μια μεγάλη τραγωδία που ούτε και οι φιλόσοφοι μπόρεσαν να καταλάβουν το βαθύτερο είναι του ανθρώπου, ότι ο άνθρωπος αν δεν μπορεί να αγαπά είναι δυστυχισμένος, είναι διαταραγμένος. Ενώ οι εντολές του Χριστού έχουν μεν ως αφετηρία τον αδιάφθορο φυσικό και έμφυτο νόμο που υπάρχει στους ανθρώπους εκατασκευής, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε, αλλά οι εντολές προχωρούν φυσικά υψηλότερα. Ξεκινά ο Χριστός από το φυσικό νόμο και φυσικά καταλήγει στις υπερφύσιν καταστάσεις, που είναι τον αγαπάς και αυτόν ο οποίος Κύριος σε μισή. Πρώτη λοιπόν εντολή που μας δίνει ο Χριστός είναι ότι πρέπει να αγαπάμε τους άλλους, όπως είπαμε, όπως τον εαυτό μας. Δεύτερη τώρα εντολή, πιο ολοκληρωμένη αναμφισβήτητα, είναι ότι η αγάπη αυτή πρέπει να είναι ανιδιοτελής. Εδώ κολλάμε, δηλαδή να μην αποσκοπεί πουθενά, γιατί διαφορετικά, αν θέλουμε να είμαστε πιο τίμοι με τον εαυτό μας, αυτό δεν είναι αγάπη. Τι καταντάει? Καταντάει αυτή η αγάπη μια καλή έστω και επενετή, αν το θέλετε, αλλά όχι αγάπη, καταντά μια σωστή συναλλαγή, το οποίο βέβαια παρατηρείται και στους μη χριστιανούς και μάλιστα καλύτερα από ότι στους χριστιανούς. Σου δίνω αυτό για να μου δώσεις το άλλο, ενώ πάρα πολλοί χριστιανοί μας ούτε αυτό καλά καλά δεν μπορούν να πετύχουν και μπερδεύονται και δημιουργούνται τα γνωστά αλλά και άγνωστα προβλήματα τα οποία υπάρχουν μεταξύ των χριστιανών. Και πρέπει να φτάνει αυτή η ανιδιοτελής αγάπη και στους εχθρούς μας. Πρέπει λοιπόν η αγάπη να είναι οπωσδήποτε ανιδιοτελής, στον καθένα γνωστό και στον κάθε άγνωστο, χωρίς να περιμένουμε την παραμικρή ανταπόκριση και ανταπόδοση από τον οποιοδήποτε άλλο. Αυτό φυσικά, το ότι θα αγαπάμε, το ότι πρέπει να αγαπάμε, δεν σημαίνει ότι θα γινόμεθα θύματα της τυχόν. Κύριος είδε βουλημία στον άλλον, άπαγε, αυτό δεν είναι σωστό, αλλά πρέπει να προστατευόμαστε από την βουλημία των άλλων. Αλλά το ότι πρέπει τώρα να προστατευόμαστε από την βουλημία των άλλων δεν σημαίνει ότι ταυτόχρονα και παράλληλα, το ένα δηλαδή δεν αντιστρατεύεται στο άλλο, ότι πρέπει παράλληλα να αγαπάμε και αυτόν ο οποίος μας εχθρεύεται, αλλά όπως είπαμε πρέπει να προστατεύουμε κιόλας τον εαυτό μας και αναλόγως κατά περίσταση και κατά κρίση να πράττουμε. Άλλωστε το ότι προστατεύουμε, το ότι πρέπει μάλλον να προστατεύουμε τον εαυτό μας, με αυτό κάνουμε καλό και σε εκείνον ο οποίος μας επιβουλεύεται, γιατί του αφαιρούμε την δυνατότητα να μας κάνει κακό. Διότι όποιος κάνει κακό σε μας, κάνει πρώτα κακό στον ίδιο τον εαυτό του, κακό πνευματικό αναμφισβήτητα, αλλά πολλές φορές και κακό μη πνευματικό. Έλεγε κάποιος σοφός ιερέας, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι οποιαδήποτε κοινωνική ομάδα αγαπάει μόνο τα δικά της μέλη, εμείς δηλαδή, μόνο εμείς, και οι άλλοι είναι πιο πέρα στο περιθώριο, υπογωνία και ούτω καθεξής. Οποιαδήποτε λοιπόν κοινωνική ομάδα και η πιο τέλεια, ακόμα κι αν είναι στο όνομα του Χριστού κλπ. Κλπ. Αυτή η κοινωνική ομάδα είναι επικίνδυνη για όλο το σύνολο της ανθρωπότητας και φυσικά δεν την δέχεται και ο ίδιος ο Χριστός. Και αυτός ο σοφός ιερέας το έλεγε αυτό όχι μόνο για τις κοινωνικές ομάδες που δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία, που είναι ανεξάρτητες από αυτή, αλλά και για τις διάφορες θρησκευτικές κοινωνικές ομάδες οι οποίες δρούν μέσα στην Εκκλησία. Όποιος έχει αυτό το φρόνημα και αγωνίζεται μόνο για τη δική του θρησκευτική κοινωνική, ας το πούμε και έτσι, ομάδα, αυτός δεν κάνει έργο θεάρεστο, είναι επικίνδυνος και για τον εαυτό του και για την Εκκλησία. Ας μην αναφέρουμε παραδείγματα, άλλη φορά πρώτο ο Θεός θα το κάνουμε, γιατί δεν υπάρχει χρόνος. Πρέπει λοιπόν η αγάπη να είναι ανιδιοτελής και όχι να αποσκοπεί κάπου, είτε για τον εαυτό μας είτε για την κοινωνική ή θρησκευτική ομάδα που ήδη προαναφέραμε. Και έτσι πρέπει αυτή η ανιδιοτέλεια να φτάνει και μέχρι τους εχθρούς μας. Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι κάποιοι Άγιοι αγωνιστές τα ξεπέρασαν όλα αυτά και έφτασαν και μέχρι το φαινόμενο της αυτοθυσίας, που αγάπησαν δηλαδή τον άλλον και τον εχθρό τους ακόμα, όχι μόνο όπως τον εαυτό τους, αλλά τον αγάπησαν πολύ πολύ περισσότερο και από αυτόν τον εαυτό τους. Ένα σωρό παραδείγματα έχουμε γνωστά από τους βίους των Αγίων. Και όπως είπε στη συνέχεια ο Κύριος, πρέπει αυτή, το τονίζουμε αυτό γιατί εδώ χωλαίνουμε όλοι μας, αυτή η ανιδιοτέλεια πρέπει να φτάνει και μέχρι τους εχθρούς μας. Και έχουμε άλλη φορά αναφερθεί και ίσως και στο μέλλον ξανααναφερθούμε ότι η αγάπη για τους εχθρούς είναι ο μόνος αλάνθαστος δείκτης σωστής και υγιούς πνευματικής πορείας. Ενώ σε όλα τα άλλα πνευματικά φαινόμενα, νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και ούτω καθεξής, πάντα υπάρχει ο κίνδυνος και σχεδόν πάντα μπορούμε να πούμε ποσοστιαία έστω υπησέρχεται ο κίνδυνος της νοθείας. Κάνω ελεημοσύνη για να μου πούν οι άλλοι μπράβο, αν και δήθεν αγωνίζομαι να μην το μάθει κανείς, και κάνω άλλα κόλπα, συγγνώμη για την έκφραση, για να το μάθουν οι πάντες και ούτω καθεξής. Όμως, όταν υπάρχει πραγματική αγάπη για τους εχθρούς, όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες, εκεί δεν υπάρχει κίνδυνος νοθείας. Αλλά πώς, Πάτερ μου, θα φτάσουμε σε αυτή την κατάσταση? Είναι εύκολο, μα είναι υπερφύσιν, όπως ήδη προαναφέραμε. Πρέπει πρώτα να εφαρμόσουμε όλες τις εντολές του Ιησού Χριστού, πράγμα επίμονο και δύσκολο, αλλά από μας εξαρτάται. Και αν το κάνουμε αυτό σωστά, τότε θα μας δοθεί από το Θεό ως δώρο αυτή η υπερφύσιν κατάσταση της αγάπης προς τους εχθρούς, γιατί όταν δεις εμπειρικά αλλά αισθητότατα, πιο αισθητά και από αισθητά το φως του Χριστού μέσα σου, τότε θα γοητευτείς και ό,τι και να σου κάνουν οι άλλοι και ό,τι κι αν αγωνίζονται νύχτα και ημέρα σαν τα διαολάκια, συγγνώμη για τη φράση, σχέδια επί σχεδίων και ούτω καθεξής, για να σου κάνουν κακό, στο βάθος θα λυπάσαι για τον άλλον, γιατί θα ξέρεις εκ πείρας και όχι στα χαρτιά πόσο αυτοί όχι μόνο στερούνται αυτού του φωτός που εσύ απείλαψες εδώ και τώρα, όπως λένε και οι πολιτικοί, αυτή τη γλύκα του Θεού, και μόνο τότε αν έχεις απολαύσει αυτή τη γλύκα, μόνο τότε θα μπορείς να λυπάσαι αυτούς τους ανθρώπους. Αν δεν έχεις απολαύσει αυτή την γλύκα, όσο και καλός κι αν αγωνίσαι να είσαι, υπάρχει μέσα μας το σαράκι αυτό και να ζηλεύουμε και να έχουμε αποθυμένα και ούτω καθεξής. Αυτά. Ας σταματήσουμε όμως εδώ. Εύχομαι, αγαπητοί μου αδελφοί, να εφαρμόζουμε όλες τις εντολές του Ιησού Χριστού, γιατί τότε και μόνο τότε θα γνωρίσουμε τη δόξα του Θεού. Και άλλο πράγμα είναι να πιστεύεις, καλό είναι και αυτό, και αυτό σώζει, αλλά πώς να το κάνουμε, ασυγκρίτως ανώτερο είναι να γνωρίζεις τη δόξα που έχει ο Θεός. Εύχομαι λοιπόν να γνωρίσουμε τις χαρές του ουρανού και τα μυστήρια του ουρανού, όχι μόνο εκείνη την ημέρα, αλλά και από αυτή τη ζωή όλοι μας, ή δυνατόν. Αμήν.